Skal vi se når programmet begynner å prate, skal vi se hvordan volumet blir her nå. Blir dette litt for kraftig, skal vi se. Vi må sette på recorder mixer. Windows recorder mixer, skal vi se. Mikrofon, den er kanskje litt kraftig, prøver den der da. Hallo, 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 prøver den der. Ja, jeg leser nå opp ifra en bok til Lobb som rampa, og den... Denne boken, den heter Legen fra Lhasa. Det er fra en bok som ble utgitt på 60-tallet, men beskildrer det som Rampa opplevde en gang på 1920. Mellom 1920 og 30 vil jeg tro, uten at datoen står ikke spesifisert, men det må være rundt en gang der. Under Potala var det mystiske skjulte tunneller. Tunneller som kanskje inneholdt nøkkelen til verdens historie. De interesserte meg, de fascinerte meg, og det kan kanskje være av interesse enn en gang å minnes hva jeg lærte der, for jeg er tilsynelatende en viten som vestens folk ikke besitter. Jeg husker nå at jeg som ung munk var under opptrening. Og dette hadde altså Dalai Lama bestemt, som ble kalt den lønnligste ene. Jeg hadde vært gjort bruk av mine evner som klerikant hos ham i Potala, og han hadde vært meget tilfreds med meg, og som belønning gitt meg tillatelse til å ferdes overalt i klosteret. Min leder, Lama Minger Dondup, sendte en dag bud etter meg. Han sa, Lobsang, jeg har tenkt mye over din utvikling, og jeg har kommet til den slutning at du nå er gammel nok og har nådd så høyt et utviklingstrinn at du sammen med meg kan studere skriftene i det skjulte huler. Han reiste seg opp, og med meg ved sin side gikk han ut av værelse og ned av ganger forbi munker som satt i grupper som utførte deres daglige gjerninger og sørge for husfølelsen i klosteret Potala. Til sist kom vi langt ned i fjellets dystre mørke til et lille værelse som støttet til gangen i høyre side. Det kom et lite lys inn fra vinduene her. Utenfor blafret bedeflaggene i brisen. Vi går inn her, Lobsang. Vi vil ta lamper med. Vi kan utforske de regioner som kun de meget få lamaer har tilgang eller adgang til. I det lille værelset tok vi lamper ned fra noen hyller, og vi fylte disse lampene med olje, eller dette fett som de bruker i forbindelse med lampene. Så tok vi av forsiktighet hensyn begge en ekstra lampe med. Våre første lamper ble tent, og vi gikk nedover gangen. Min leder gikk foran og viste meg veien. Vi gikk nedover hele tiden. Til slutt kom vi til et rom. Det forekom meg nesten å være slutningen på, som på en lang reise. Det så unærmest ut som et lagerrom. Det var merkelige figurer rundt omkring. Statuer, hellige gjenstand og fremmede guder, gaver for hele verden. Det var her Dalai Lama oppvarte sine gaver, dem han ikke hadde bruk for så ofte. Min nysgjerrighet var meget stor. Det var, så vidt jeg kunne se, ikke noen formål med å være her egentlig. Jeg trodde vi skulle på en utforskning. Og dette er jo kun et opplagringsrom, sa jeg. Vi må da helt sikkert gått en feil vei når vi ender her. La man så på meg og smilte vennlig. Lobsang, tror du virkelig at jeg ville gå feil? Han smilte mens han ventet seg bort fra meg og gikk hen til en mur et stykke vekk, så vidt jeg kunne se. Famlet han over et mønster på veggen, hvor det var noe som stakk fram, tilsynelatende forarbeidet av en hånd som var død for lang, lang tid siden. Til sist lød en slags bullren som av fallende stener, og jeg snudde meg rast rundt og trodde at taket kanskje var i ferd med å falle ned over oss. Min leder lo. Nei, nei, Lobson, vi er i fullkommen sikkerhet her. Vi fortsetter vår reise her. Herfor trer vi inn i en annen verden, en verden som kun få har sett. Følg bare meg. Jeg stirret i ærefrykt. En del av muren var glidd til side, og hadde avslått et hull i veggen. Jeg kunne se en støvet sti som gikk fra rommet inn i hullet, og forsvant inn i det bullende mørket. Jeg sto som naglet til stedet av forbøvelse ved oversynet. Ja, men herre, utbrøt jeg, det var ikke noe tegn på at det var noen dør der. Hvordan skjedde dette? Min leder lo av meg og sa, dette er en inngang som ble laget for mange århundrer siden. Hemmeligheten er meget godt bevart. Med mindre man kjenner den, kan man ikke åpne denne døren, og likegyldig hvor grundig man søker, kan man ikke finne spor av sammenføyninger eller evner. Men kom nå, Lobsang, vi er her ikke for å diskutere byggeteknikk. Vi kaster bort tiden. Du kommer til å se dette sted flere ganger. Han vendte seg om og gikk foran meg inn i den lille mystiske tunnelen, som strakte seg så langt jeg kunne se. Jeg fulgte ham med noe frykt. Han lot meg passere forbi. Han vendte seg om igjen og dreide på noe. Igjen lød denne buldringen, en knirking, en slags skurring og en hel plate av den av klippeveggen gled inn og lukket det hullet. Vi sto nå i et mørke som kun var opplyst av det flakkende skjær som kom fra våre smørlampers gyllene flammer. Min leder gikk foran meg og fortsatte videre frem. Skjønt hans fottrykk var dempet, kom det et underlig ekko fra fra innsiden av hulen. Han gikk videre uten å si noe. Det virket som om vi hadde gått nesten et par kilometer, så stanset han plutselig uten varsel. Jeg støtte nesten inn i ham med et overraskende utrop. Her fyller vi våre lamper opp, Lobsang, og setter større veker i. Vi får bruk for mer lys nå. Gjør som jeg sier, og så vil vi fortsette vår tur videre. Nå hadde vi mer lys fra de større flammer. Vi gikk videre i lang tid. Så lang tid at jeg var i ferd med å bli trett og rastløs. Så la jeg merke til at passasjen ble bredere, og det ble høyere til taket. Det så ut som om vi gikk inn i den snevre enden av en skorsten hen imot en bredere ende. Vi gikk rundt i en gang, og så kom det et forbauset rop fra meg. Foran meg kunne jeg se en kjempestor hule. På veggene og på taket sås utallige gyllene lysende punkter, som om det var lyset fra våre lamper som ble kastet tilbake. Hulen så ut som om den var uendelig stor. Det svake lys fra våre lamper understrekte kun hvor mørk og kjempestor hulen var. Min leder gikk hen til en klippespalte i den venstre side av stien, og med en vinende lyd trakk han noe ut som lignet en stor metallsylinder. Den var cirka halvparten så høyt som et menneske, og på det tykkeste sted omtrent så tykt som et menneske. Den var rund, og på toppen av det satt en innretning som jeg ikke kjente. Det lignet nærmest et hvitt nett. Lama Minger Dondup rotet med tingene og førte så sin lampe over toppen. Øyeblikkelig viste seg en klar gullhvit flamme som satte meg i stand til å se allting helt klart. Det kom en svak, hvesende lyd fra lyset, som om det ble presset noe ut under trykk. Min leder slukket så hvor de lamper vi gikk og bar på. Denne vil gi oss tilstrekkelig lys, Robsang. Vi tar den med oss. Du skal lære noe historie om lengst forsvunne tider, sa han. Han gikk fremover med det store klare lys, denne flammende ildtromle på noe som lignet på en slede. Men den gikk lett. Vi gikk enda en gang nedover stien, hele tiden nedover, inntil jeg trodde vi måtte være kommet helt inn til jordens aller innerste. Til slutt stanset han. Foran meg var det en sort mur beklett med en stor gullplate, og i gullet var det inngraveringer, hundrer, ja kanskje tusener av inngraveringer. Jeg så på dem, så jeg over til den andre side, og jeg kunne se noe mørkt vann blinke, som det lå en stor sjø foran meg. Lobson, hør du etter. Du får noe å vite om denne senere. Jeg vil fortelle deg noe om Tibets opprinnelse, en opprinnelse som du vil kunne få etterprøve når du blir eldre, når du tar ut på en ekspedisjon, som jeg selv er i ferd med å planlegge, sa han. Når du reiser fra ditt land her, vil du støte på mennesker som ikke kjenner oss, og de vil si at tibetanerne er uvitende, ville folk, som tilber djevler og gudestøtter og hengir seg til merkelige seremonier. Men vi har, Lobsang, her en kultur som er langt, langt eldre enn noe i Vesten, for vi har bevart omhyggelig skjulte opptegnelser som går meget langt tilbake. Han gikk over til inskripsjonene og utpeket forskjellige figurer, forskjellige symboler. Jeg så tegninger av mennesker og dyr, dyr som vi ikke kjenner til, og så pekte han på et kart over himmelen, men det var et kort som jeg selv kjente. Men det var ikke de eksisterende for meg kjente stjerner som ble vist der. De var annerledes og anbelagt på feil steder. Laman gjorde en pause, vendte seg mot meg og sa: «Jeg forstår dette, Lobsang, for jeg ble undervist i dette språk. Nå vil jeg lese det opp for deg. Lese denne eldgamle historie, og så vil jeg og andre en gang lære deg dette hemmelige språk, så du kan komme hit ned og gjøre dine egne notater og dra dine egne konklusjoner. Det betyr at du skal studere og studere. Du skal utforske disse huler, for det er mange av dem, og de strekker seg mange kilometer under oss.» Et øyeblikk sto han og så på inskripsjonene. Så leste han noe av fortidens historie for meg. Mye av det han sa den gang, og av det som jeg studerte senere, kan simpelthen ikke fremstilles i en bok som denne. Den alminnelige leser ville ikke tro det. Hvis han gjorde det og kjente noen av hemmelighetene, så ville han kanskje, som andre har gjort tidligere, bruke de innretninger som jeg har sett, til sin egen fordel og for å få herredømme over andre, det vil si for å ødelegge andre, slik som noen nasjoner nå truer med å ødelegge hverandre med atombomben. Jeg legger til at dette her skjedde da dette her skjedde vel muligens etter atombomben ble utviklet en gang på, det må ha vært sent på 40-tallet i så fall. Ja, det er usikkert når dette her egentlig foregikk. Atombomben er ikke noen ny oppfinnelse. Den ble oppfunnet for tusener av år siden, og den brakte ulykke over jorden, og den vil gjøre det nå hvis mennesket ikke stanses i sin tåpelighet. I enhver av verdens religioner, ethvert folks eller stammes historie, finnes beretningen om syndfloden, om en katastrofe hvor mennesker druknet, hvor landområder ble hevet og senket, og jorden var i opprør. Den finnes i inkanes og i ypternes og de tidligere kristnes historie. Vi vet at den ble forårsaket av en bombe, men la meg nå fortelle deg hvordan det skjedde ifølge disse inskripsjoner. Min leder satte seg ned i lotusstilling med ansiktet vendt mot inngraveringene på fjellveggen, med det strålende lys bak seg, og med et gyllent skjær skimtet på de eldgamle inngraveringer. Han gjorde tegn til at jeg skulle sette meg. Jeg tok plass ved siden av ham, så jeg kunne se de ting han pekte på. Da jeg hadde satt meg til rette, begynte han å tale, og dette er hva han fortalte meg. For lenge, lenge siden så jorden helt annerledes ut. Dens bane lå mye tettere på solen. Den dreiet seg motsatt vei. Og det var en annen planet like ved, en tvillingplanet til jorden. Dagene var kortere, og derfor syntes menneskene å ha lengre liv. Det var som om mennesket levde i århundrer. Klimaet var varmere, og floraen var både tropisk og frodig. Dyrebestanden var av kjempestørrelse, og det var mange forskjellige arter. Tyngdekraften var mye mindre enn den er nå, fordi jorden hadde en annen rotasjon, og mennesket var omtrent dobbelt så høyt som det er nå, men selv i den størrelse var han som en pygme i sammenligning med en annen rase som levde samtidig. For på jorden levde det folk fra et annet system som var superintelligente. De overvåkte jorden og lærte menneskene mye. Mennesket var den gang som en koloni, som en klasse som undervises av en vennlig lærer. Disse kjempemessige giganter lærte dem mye. De satte seg iblant i et merkelig fartøy av strålende metall og fløy over himmelen. Mennesket, det stakkars uvitende mennesket som ennå en gang sto på terskelen til en våkne fornuft, kunne slett ikke forstå, for dette intelligens var neppe større enn en apes. For utallige tidsalder siden var livet på jorden mye mer fredelig. Det var fred og harmoni mellom alle skapninger. Mennesker kunne kommunisere uten å tale, ved hjelp av telepati. De talte kun med hverandre på normalt vis når de stod ansikt til ansikt. Så begynte de superintelligente, som var mye større enn mennesket, å strides. Det oppstod annerledes tenkende grupper blant dem. De kunne ikke bli enige på visse punkter, slik som rasene heller ikke i dag kan enes. En gruppe dro til en annen del av kloden og prøvde å regjere. Det var stridigheter. Noen supermennesker drepte hverandre. De førte harde kriger med hverandre og forårsaket store ødeleggelser. Mennesker som var ivrige etter å lære noe, lærte krigskunsten. Mennesker lærte å slå ihjel. Derfor ble jorden, som tidligere hadde vært et fredelig sted, nå et urolig sted. I en tid i noen år arbeidet supermenneskene i hemmelighet. Den ene halvdel av dem arbeidet mot den andre. Men i dag skjedde en fryktelig eksplosjon, og hele jorden syntes å riste, og den gikk ut av sin vante bane. Voldsomme flammer brøt over himmelen, og jorden var omkranset av røk. Til sist forsvant uroen og tumulten, men i mange måneder etter så merkelige tegn på himmelen, tegn som fylte jordens beboere med skrekk. For en planet nærmet seg. Den ble hurtigere større og større for deres øyne. Ja, det var helt sikkert at den ville treffe jorden. Det kom store tidevannsbølger og med dem sterke vindstøt, og dagene og nettene hengikk i hylende uværs rasing. Det så ut som om planeten fylte hele himmelen, og som om den til sist ville styrte direkte inn i jorden. Da planeten kom tettere og tettere på, reiste det seg store flodbølger, som oversvømmet store landområder. Jordskjelv fikk jordkulens overflate til å skjelve, og hele kontinenter ble oppslukt i løpet av øyeblikket. Supermenneskerasen glemte deres stridigheter. De skyndte seg inn i deres skinnende maskiner og steg opp mot himmelen i hastig flukt fra den uro som dro over jorden. Men på selve jorden fortsatte jordskjelvene. Fjell reiste seg, og med dem dalbunnen. Landområdet sank og ble oversvømmet av vann. Den tids mennesker flyktet i redsel, nesten vanvittig av frykt over det de trodde var verdens undergang. Og alt imens blesten, altså vinden, ble hårdere og hardere, uroen og alarmen vanskeligere å utholde, en uro, en larm som syntes å flense nærmene og drive menneskene til vanvidd. Den fremmede planet kom stadig nærmere og ble større og større, inntil den sist kom innenfor en viss avstand. Da lød et fryktelig brak, og en lysende elektrisk gnist skjøt ut fra den. Himlen var et flammehav av stadige utladinger. Sotfarvede skyer ble dannet og gjorde dagene til en evig natt fylt med skrekk og redsel. Det så ut som om selve jorden stod stille av forferdelse over ulykken, for ifølge opptegnelsene stod solens røde kule stille i mange, mange dager. Den var blodrød, og store flammetunger skjøt ut fra den. Så lukkede de mørke skyer seg til slutt rundt jorden, og alt var mørke og natt. Vindene var kalde og så varme. Tusener døde ved de store temperatursvingninger. Gudenes føde, som noen kalte manna, dalte ned fra himmelen, og uten den var jordens befolkning og verdens dyrebestand sultet i hjel, for alle planter var ødelagt, og de var berøvet all annen føde. Menn og kvinner flakket om fra det ene sted til det andre for å finne ly. De søkte kun etter et sted hvor de kunne hvile seg og deres trette kropper. Det ble som ble pint og plaget av stormen og tumulten. De ba om ro på jorden og håpet til sist å bli frelst, mens jorden rystet og skjelvet, og regnet strømmet ned, og fra det ytre rom kom elektriske utladninger mot jorden. Etter hvert som tiden gikk, og de mange sorte skyer fjernet seg, så menneskene solen, og at den ble mindre og mindre. Det så ut som om den trakk seg tilbake, og jordens befolkning skrek av frykt. De trodde at solguden, livgiveren, flyktet fra dem. Men det var noe som var enda merkeligere, for solen beveget seg nå fra øst mot vest, i stedet for motsatt. Menneskene hadde mistet all fornemmelse av tid. Når solen var formørket, kunne ikke på noen måte følge dens gang. Ikke engang de mest lærde mennesker visste hvor lenge siden det var disse begivenheter hadde funnet sted. En annen merkeligere ting kunne ses på himmelen. En klode, en temmelig stor klode, gul og rund, som så ut som om den ville treffe jorden. Denne, som vi nå kjenner som månen, kom til syne på den tid som en levning fra sammenstøtet mellom de to planeter. Senere skulle folkeslag i Sumerien finne fordypninger i jorden hvor jordens overflate kanskje var blitt beskadiget av denne annen verdens nærhet. Før sammenstøtet hadde det eksistert byer og hele bygninger som hadde rommet mye av den større rases viden og innsikter. De var styrtet sammen under orkanen og lå som dynger av murblokker som dekket over all den skjulte viten. De vise menn i stammen visste at det inni disse dynger lå sylindere som inneholdt skrifter og bøker av inngravert metall. De visste at all verdens viten hvilte under disse dynger av murblokker. De begynte derfor å grave og grave, så de kunne se hva som kunne reddes av opptegnelsene, så de kunne øke deres egen makt og bruke den store rases viten. I løpet av årene som kom ble dagene lengre og lengre, inntil de var nesten dobbelt så lange som de hadde vært før ulykken. Og så stabiliserte jorden seg i sin nye bane, ledsaget av sin nye drabant, månen, som altså var et produkt av sammenstøtet. Men jorden ristet og rumlet stadig. Fjell reiste seg og spydde flammer, fjellstykker og ødeleggelse ut. Store floder av lava strømmet ned fra fjellsidene, uten varsel, og de ødelagde alt hva som lå på deres vei. Men ofte innelukket de betydningsfulle kilder til viten. For det harde metall som mange av opptegnelsene var skrevet på, de smeltet ikke av lavaens varme. I stedet så beskyttet lavaen dem. De bevarte dem i et hylster av porøs sten, som i tidens løp ble slett slitt av, så opptegnelsene en gang kunne bli avslørt og komme i hendene på de som kunne ha bruk for dem og forstå dem. Men det var det ennå lang tid til. Etter hvert som jorden stabiliserte seg i sin nye bane, krøp kulden til sist inn over den. Dyrene døde og vandret til varmere strøk. Mammuten og brontosaurusen døde fordi de ikke kunne tilpasse seg de nye livsbetingelser. Is falt ned fra himmelen, og vindene ble isende kalde. Nå var det mange skyer, hvor det før nesten ikke hadde vært noen. Verden var nesten som et helt nytt sted. Det var noen sterke strømninger i havene, som før hadde vært som fredelige sjøer, kun her og der kruset av briser. Nå røyste høye bølger seg mot himmelen, og de mange år var tidevannsbølgene mye store og truende, truet med å oppsluke landområder og drukne mennesker. Himmelen så også helt annerledes ut. Om natten sås fremmede stjerner i stedet for de kjente, og månen var mye tettere på. Nye religioner skjøt frem alle steder, fordi den tids prenste prøvde å bevare deres makt og gjøre rede for hva som var skjedd. De glemte mange ting som den større rase. De tenkte bare på sin egen makt og deres egen betydning. Men de kunne ikke si hvordan dette hadde hendt. De sa at det var Guds vrede og belærte menneskene at de var født i synd. Etter hvert som tiden gikk og jorden stabiliserte seg i sin nye bane, og været ble roligere, ble menneskene mindre og kortere. Århundrer gikk, og landområdet ble mer stabile. Mange raser ofte nesten som om de var eksperimenter. De kjempet, feilet og forsvant for å bli erstattet av nye. Til sist utviklet seg en sterkere type, og en sivilisasjon begynte igjen å vokse frem. En sivilisasjon som fra sine tidligste dager medbrakte et minne om denne forferdelige ulykke, og noen av de mindre intelligente prøvde nå på å finne ut av hva som egentlig var skjedd. Nå hadde vinden og regnet også gjort sitt arbeide. De gamle nedtegnelser begynte igjen å dukke opp fra den smuldrede lavasten, og den høyere intelligens som mennesket på jorden nå hadde, gjorde at de kunne samle disse sammen og bringe dem til deres vise menn, som etter lang tid og store anstrengelser kunne tyde noe av det nedskrevne. Etter hvert som litt av opptegnelsene, altså de som var funnet, kunne tydes, og det til vitenskapsmenn begynte å forstå hva som sto der, iverksatte de hektiske ettersøkninger, også etter andre opptegnelser, så de kunne sammenstykke de komplette instruksjoner. Det ble foretatt store utgravninger, og mye interesse kom for dagen. Så spirte den nye sivilisasjonen i sannhet. Bygninger og byer ble oppført, og vitenskapen begynte sin hastige tog mot ødeleggelsen. Det viktigste var alltid ødeleggelsen for at små grupper skulle få større makt. Man overså fullkomment at mennesket kunne leve i fred, og at det var mangelen på fred som hadde vært årsaken til ulykken som hadde skjedd før. I mange århundrer hadde vitenskapen makten. Prestene opptrådte som vitenskapsmenn, og forviste de vitenskapsmenn som ikke også var prester. Det forøkte deres makt, og de tilba vitenskapen. De gjorde alt hva de kunne for å bevare makten og for å knuse den alminnelige mann og holde ham fra å tenke. De fremstilte seg selv som guder. Intet arbeide kunne utføres uten at prestene hadde velsignet det. Prestene tok hva de ville ha uten å forbli forhindret, uten motstand, og i all den tid økte de deres makt inntil de var absolutt allmektige på jorden. Og de glemte at eneveldig makt forderver mennesket. Store fartøyer seilet gjennom luften uten vinger, uten lyd, seilet gjennom luften uten å bevege uten ubevegelige, som ikke engang fugler kan sveve. Ja. Vitenskapsmennene hadde oppdaget hemmeligheten om hvordan man behersker tyngdekraften og hadde forstått å bruke den. Kjempemessige stenblokker ble manøvrert på plass av en mann med et instrument som var så liten at det kunne ligge på håndflaten. Intet arbeide var for hardt, fordi mennesker kunne betjene sine maskiner uten anstrengelser. Mektige store maskiner raslet henover jordoverflaten, imens intet beveget seg på havet, med mindre formålet var fornøyelse. For transport av sjøveien var for langsom unntagen for dem som ville nyte vinden og bølgene. Alt ble transportert av luftveien, og hvis det var for korte avstander, så ble det fraktet over land. Noen flyttet ut til andre landområder og grunnla kolonier som nå hadde de mistet sine telepatiske evner ved etter kollisjonskatastrofen. Nå talte de ikke lenger samme språk, og dialektene ble mer og mer uttalte. Inntil til sist var helt forskjellige, talte helt uforstående for hverandre. Da folkeslagene ikke lenger kunne kommunisere og ikke lenger kunne forstå hverandre og hverandres synspunkter, begynte de å strides og føre krig innbyrdes. Fryktelige våpen ble oppfunnet. Kriger raste overalt, alle steder. Menn og kvinner ble lemlestet, og de forferdelige stråler som ble brukt fremkalte mange mutasjoner blant menneskene. Årene gikk, og kampene ble mer og mer intense, og blodbadet mer og mer fryktelig. Det var alle steder oppfinnere som ansporet deres ledere, og arbeidet hardt for å lage enda mer dødbringende våpen. Vitenskapsmenn arbeidet for å oppfinne stadig mer og verre og mer uhyggelige angrepsoppfinnelser. Man dyrket også sykdomsbakterier som ble sluppet ned fra høyt flyvende fartøyer. Bomber ødela avløpssystemet, så sykdom og pest fikk herje fritt over jorden og utrydde mennesker, dyr og planter. Ja, jorden styrtet mot total ødeleggelse. I et område som lå fjernt fra all strid, tok en gruppe fremsidte prester som ikke var blitt besudlet av maktsykdom. De tok noen tynne gullplater og inngraverte på dem deres historie. Inngraverte kart over himmelen og kart over landene. På dem avslørte de deres vitenskaps innerste hemmeligheter og ga alvorlige advarsler om de fare som ville være for dem som misbrukte denne viten. Det gikk mange år med å forarbeide disse plater, og så ble de sammen med eksemplarer av fryktelige våpen og redskaper og bøker og alt det som kan være nyttig, innkapslet i sten og skjult på forskjellige steder, så de som kom etter kunne få kjenne og få et bevis på fortiden og dra fordel av det. I hvert fall så håpet til det de som lagde disse nedtegnelser, disse fjerne biblioteker. For disse prester visste hva som ville skje med menneskeslekten. De visste hva som ville skje, og de forutsa det. Men et nytt våpen ble igjen oppfunnet og avprøvet, og på ny skjedde ødeleggelser av atmosfæren. Jorden rystet og skingret, og det var som den vippet på sin akse. Kjempemessige bølger strømmet inn over land og feiet mange raser med seg. Igjen sank fjellene ned under havoverflaten, og andre ble presset opp for å innta deres nye plasser. Noen menn, kvinner og dyr som var blitt advart fra disse prester, ble reddet ombord på skip som var forseglet, så de giftige gasser og bakterier som herjet jorden ikke kunne trenge inn. Andre ble, da deres landområder hevde seg, ført opp. Andre, knapt så heldige, ble ført nedover, kanskje dypt over vannoverflaten, der fjellene raste sammen over deres hoder. Oversvømmelser, flammer og dødbringende stråler drepte menneskene i millionvis, Og det var nå mye, ganske få mennesker tilbake på jorden, isolert fra hverandre gjennom katastrofen. Disse var nærmest blitt halvt vanvittig av ulykker, skremt fra sans og samling, av den forferdelige larm og den uro som hadde hersket. I mange år gjemte de seg i huler og i tette skoger. De glemte etter hvert alt om deres kultur og gikk tilbake til villmannsstadiet, som i menneskeslektens aller tidligste dager. De måtte kle seg i skinn, og måtte male seg med plantesafter, og brukte nærmest køller som og steiner for å krige og forsvare seg mot andre stammer. Etter hvert ble det dannet nye stammer som vandret over jordens nye ansikt. Noen dro det ned i områder som i dag kjennes som Egypten, andre mot Kina, mens de som var blitt favorisert av superrasen og bodde behagelig i et lavtliggende område ved havet, altså hadde bodd der, de befant seg nå plutselig mange kilometer over havets overflate, omringet av uendelige bergkjeder, og jorden ble nå hurtig avkjølt. Tusener av mennesker døde i den iskolde tynne luft. Andre som overlevde ble stamfedre til det moderne, hardføre tibetaner fra det land som nå eksisterer. Det var det sted hvor de fremsynte prester hadde tatt deres tynne gullplater og inngravert alle deres hemmeligheter på dem. Disse plater og alle prøvene på deres kunst og håndverk var blitt skjult langt nede i fjellhuler, så de kunne bli tilgjengelige for langt senere slekters prester. Andre ble skjult i en stor by som nå ligger i Shantang-høylandene i Tibet. All kultur var imidlertid ikke helt utslettet, skjønt menneskene som var tilbake på, men menneskene var altså tilbake på villmannsstadiet i de mørke tider. Det var isolerte områder rundt omkring på jorden, hvor små menneskegrupper kjempet for å holde den viten de hadde i livet, og for å holde den menneskelige forstands flakkende flamme tent i små grupper som kjempet blindt videre i andre grupper kjempet blindt videre i primitivitetens mørke. I løpet av de århundre som fulgte, sto religionen på mange stadier. Det var mange forsøk på å finne ut av hva som virkeligheten var skjedd, og i all den tid lå denne kunnskapen bevart dypt inne i Tibets huler, dypt nede, inngravert på uforgjengelige unedbrytelige gullplater, som bare ventet på at de en dag skulle bli funnet. Gradvis utviklet mennesket seg igjen. Utvitenhetens mørke begynte å spre seg. Primitiviteten ble etter hvert en sivilisasjon, og det begynte en form for fremskritt. Byer ble igjen bygget, og maskiner fløy igjen i luften. Igjen var fjellene ikke lenger noen hindring, og menneskene reiste seg høyt over verden, over hav- og landområder. Som før ble de av følge av deres viten og makt arrogante og undertrykte de svake. Det ble igjen uro, hat, forfølgelse og hemmelige forskning. De sterkere folk undertrykte de svake. De svake folk utviklet maskiner som ble ført, og det ble igjen ført kriger som varte i mange år. Det ble hele tiden fremlagt nye og mer fryktelige våpen. Begge parter prøvde på å finne de mest fryktelige våpen, og i all den tid lå altså denne viten dypt bevart i hulen i Tibet. Samtidig lå det i Shantang høylandet en stor øde, ubevoktet, nærmest by, som inneholdt den mest verdifulle viten i verden, som bare ventet på at noen skulle finne den en dag.